tere ! Kui ma olin veel väikene poiss, võibolla mitte enam väga väike, aga selline 12-aastane, 11-aastane poiss siiski veel. Ma kord mängisin väljas oma väiksema venna Indrekuga. Ja nagu teate, ikka poistele väga meeldib sõda mängida. Või siis nii, et meeldib asju loopida. Ja mulle meeldis oda visata. See oli nii kift, kuidas see oda lendas. Loomulikult mul ei olnud päris oda, õnneks. Meil olid kõigest pillirood, sellised väga kerged ja tundus, et väga ohutud. Ja neid oli nii tore visata ja näha, kuidas need lendasid. Ja õhtul suures mänguoos me olime oma vennaga vastamisi ja mina otsustasin oma venda visata. Ja eesmärk oli ikka pihta saada. Ma sugugi ei tahtnud mööda visata. Ma mõtlesin, mis see ikka teeb. See ei ole ju valus. Ja nii ma viskasin selle pillirooga täiesti jõustama oma väikse venna poole. Kuna oli juba õhtu hämar, siis ma ei näinud täpselt, kuidas see vise läks. Ma kuulsin ainult oma väikse venna karjatust. Ja siis ma nägin, kuidas ta hoidis kinni oma silma ja jooksis õudusega ja karjatega toa poole. Ma mäletan, kuidas mul jooksid judinad üle selja ja ma jooksin järgi ja kartsin kõige hirmsamat. Ma käisid peast läbi mõtte, et mis ma tegin. Mu väike vend jooksis tuppa. Loomulikult sai terve perekond alarmeeritud sellest, mis oli toimunud. Ema jooksis vaatama ja loomulikult tõreles minuga. Mis sa tegid, Andres? Mis sa tegid? Kas sa mõtled ka peaga? Ilmselt mitte. Tol hetkel vähemasti mitte. Minu suureks, ilmselt kõik, kes minu venda tunnevad ja teavad, tal on õnneks mõlemad silmad alles. See pilliroog, mille ma olin visanud, see tabas seda täpselt silma nurka. Mõni millimeeter puudu silmast. Oli tekitanud tema silmas verevalumi ja tema silm oli punane. Ma mäletan veel paar nädalat pärast seda õnnetust. See oli karm õppetund. Loomulikult ma hiljem selliseid trikke enam ei teinud. Ja mul oli väga hea meel näha, et mu vend ilusti paranes ja kõik lõppes väga hästi. Ja siis nüüd tagantjärgi hiljem, lugedes teise Moosese 21. peatükki, ohkama kergendustundega, et need asjad ei lõppenud nii, nagu siin kirjas on. Seadused isiku vastaste süüdegude kohta on pealkiri, mis on meil teise Moosese 21. peatükki juures. Seadused isiku vastaste süüdegude kohta. Aga kui tekib kahju, siis tuleb anda hing hinge vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu, põletus põletuse vastu, haav haava vastu, vorp vorbi vastu. Mõeldes selle kirjakoha valguses oleks olnud igati õiglane, et minu vend oleks ka võtnud pilliroo, lastud mul seista ja visanud selle täiesti just minu suunas. Ja noh, mitte just silma sihtides, aga vähemalt põhjustanud mulle samasugust piina ja valu, nagu olin mina põhjustanud talle. See oleks olnud õiglane. Aga mul on täna siiralt hea meel, et tol päeval otsustati teisiti. Ja mul on täna siiralt hea meel, et minu vend ei kurjustanud minuga kunagi. Ta unustas selle ära, ta andis selle mulle andeks. Ja minu perekond keegi ole seda kunagi mulle meelde tuletanud, mulle endele vaid tuleb vahest see lugu meelde hoiatava näitena. Ja ma olen Jumalale nii tänulik täna, et midagi hullemat ei juhtunud. Sest kuidas suudaksin ma täna elada selle teadmisega, kui ma näen igakord oma venda, näeksin igakord oma venda ja teaksin, et ta on ühest silmast ilma jäänud minu ulakustegude tõttu nooruses. Ma olen Jumalale nii tänulik, et ta on mind sellest säästnud. Nüüd selle kirjakoha valgusest, mille ma just teile ette lugesin ka, mis on meil piiblis kirjas, silm silma vastu, hammas hamba vastu, tekib kahtlemata õigustatud küsimus. Et meil just kui tuleb teha valik kahe asja vahel. Õiglus ühelt poolt versus andestus teiselt poolt. Kumma me valime? Kas me valime õigluse kasuks? Või me loobume õiglust nõudmast ja valime hoopis andestuse kasuks? Tundub, et meil on ees selline dilemma. Me peaksime just kui valima ühe, eelistama ühte ja loobuma teisest. Õiglus versus andestus. Aga ma julgeksin öelda ja ma usun, et te olete minuga nõus, et andestus siiski ei välista ka õiglust. Andestus ei välista õiglust. Ja mis veelgi olulisem, õigluse nõudmine, kui me nõuame õiglust, või selle saavutamine, kui me oleme pingsalt pinda käinud ja oleme saavutanud oma õiguse või õigluse jalule seotnud, ma usun, et me teame, et see ei too kaasa seda oodatud rahu. Seda oodatud rahu meie südames. Ja fakt on see, et kibedus meie hinges haiget saamise kohta ei kao enne, kui me oleme suutnud andestada. Mitte siis, kui me oleme saavutanud õigluse või õigluse jalule seadnud, vaid siis, kui me oleme suutnud andestada. Mulle meenub üks lapsepõlves palju lauldud ja armastatud laul. Sakeus oli väike mees, tuleb meelde. Oli väga väike mees, selline laul. Siis moorus puu otsa roonista, et Jeesus teda näha saaks, selline laul. Mulle meeldis see laul, kui me seda pisikese põnnina laulsime. Ja märkimisväärne on selle loo juures see, et Sakkeus ju sai kõigepealt andestuse osaliseks. Ja siis alles seati jalule õiglus, mitte vastupidi. Mäletate seda lugu? Jeesus kutsus teda puuotsast alle ja ütles talle, mitte et kuule Sakkeus, mida sa teinud oled. Vaata, et sa maksad kõigile tagasi ülekohtuselt võetud raha. Ta ei alustanud sellest, see ütles Sakkeus, täna ma tunnen sulle külla. Ta alustas andestusest. Ta näitas üles lugupidavat suhtumist. Me teame, et tollaegses kontekstis külla minna kellelegi, keda põlastati. Nad ütleme nii, et ei mindud külla kellelegi, kellest lugu ei peetud. Seega kellelegi külla minemine näitas lugupidamist selle inimese suhtes. Jeesus näitas üles suurt lugupidamist, minnes külla Sakkeusele. Ehk teiste sõnadega ta andis enne Sakkeusele andeks. Ja siis selle tulemusena Sakkeus ise otsustas, et teate, sellele ebaõiglusele tuleb ka piir panna. Sakkeus ise jõudis aru saamisele, et ta tahab teistmoodi nüüd elada. Sakkeus ise otsustas, et ta annab tagasi mitmekordselt kõik selle, mis ta oli teistelt ülekohtuselt võtnud. Jeesus ei pidanud talle seda ütlema. Sakkeus ise otsustas. Ta ise jõudis sellele järeldusele. Luuka evangeeliumi 19. peatükis ja 10. salmis on kirjas Jeesuse ühed öeldud paljud kuldsed sõnad, mida Jeesus on öelnud. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunud. Tänane õppetükki teema ka. Inimese poeg on tulnud otsima. Kui Sakkeus oli kogenud andestus, siis asus ta tegutsema, et taastada õiglus. Teda oli tuldud otsima. Teda oli märgatud. Seega õiglus ei tähenda tingimata seda, et kui keegi lööb sind kaikaga, siis tuleb õigluse nimel talle kaikaga vastu anda. Õiglus, ka selles vanatestamendi loetud kirjakoha mõistes, ma usun, tähendab seda, et tehtud ülekohut korvatakse ülekohut teinud inimese enda poolt selliselt, et ka ta ise on kogenud andestust. Ja ta soovib nüüd ise heastada heal viisil tekitatud kahju. Teiste sõnadega see, kes kurika kandis, teeb midagi head nüüd sellele inimesele, kes viga sai, et see saaks võrdväärselt kuidagi tasutud. Seega ma usun, et Piibel kutsub meid ülesse selle asemel, et tehtud ülekohut kohus kätte maksta, mis on ju ka või just kui oleks õiglane, kutsub Jumal meid üles hoopis teissugusele õigluse jalule seadmisele. Nimelt Jumal on ka õiglane Jumal. Ta tahab ka, et õiglus saaks jalule seotud. Aga Jumal soovib meile näidata, et arm ja andestus saab samuti kaasa tuua õigluse. Palju parema õigluse. Kus andeks saanud inimene kahetseb oma tegu, kus andeks saanud inimene õpib oma tehtud veast ja kus andeks saanud inimene korvab kahjust tekitatud kahju. Ja mis veelgi parem, alustab täiesti uut elu. Loomulikult ma usun, et nii mõnigi teist võib praegu mõelda ja õigustatult, nagu minagi, mõtlesin kõike seda siin rääkides ja läbi mõeldes, et kui me oleme teinekord mõne inimese suhtes hea tahtlikud ja väga armulised ja anname andeks, siis see alati ei too kaasa oodatud tulemust. Me peame kahjuks sellega leppima, et mõni inimene kasutab ka seda lihtsalt kurjasti ära. Mitte kõik, kes on armu saanud, ei hinda seda selle vääriliselt. Ja kuri tarvitavad vahest nendele osutatud ja näidatud lahkust. Ja see ongi muutunud meid ettevaatlikuks, miks ma peaksin talle andeks andma, ta nagu nii ei oska seda hinnata. Ma ei oska sellele muud öelda kui vaid ühte. Isegi Jumal on ühel päeval sunnitud kasutama ka seda karmust, seda silm silma vastu. Viimsel kohtupäeval, kus seatakse õiglus lõplikult jalule. Jumal on sunnitud kasutama ka seda printsiipi silm silma vastu, hammas hamba vastu. Kuid mitte enne, kui on annud korduvalt inimesele võimaluse see sama asi teistmoodi lahendada. Jumal ei rutta esimese asjana karistama meid meie eksimuste pärast. Ja sellepärast mulle meeldib see kirjakoht, mis on kirjas Uues Testamendis, Matteuse 5. peatükis 38-39. Salmis. Te olete kuulnud, et on öeldud. Silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Mida see tähendab? Mulle tundub, et need mõlemad kirjakohad on just kui sellised vastuolulised. Esimene tundub olevat nii julm ja jõhker. Teine tundub olevat teile teistpidi kuidagi väga altruistlik. Kuidas seal on see teisel suust lihtsalt üle trampida? Miks me peaksime laskma seda teha? Mõlema kirjakoha puhul meil tekib küsimus, et mida see tähendab. Ja mulle tundub, selle valguses, mida oleme siin rääkinud, et Jeesus mõtles ka siin nende sõnadega seda, lihtsalt seda, et me ei peaks kiirustama õigluse nõudmisega. See ei tähenda seda, et kui keegi tuleb ja lööb sulle vastu paremat põsket, siis me jäämegi talle teist põske ette keerama. Ma ei usu, et see on see mõte, mida Jeesus tahab siin öelda. Aga mida ta kindlasti ütleb, on see, et anna teine võimalus. Ja mitte ainult teine võimalus. Anna rohkem võimalusi. Ole kannatlik. Ja vast see inimene saab ise aru, et ta on valesti teinud. Ja ta ei tahaks enam nii enam jätkata. Et me ei kiirustaks nõudma oma õigust, vaid me annaksime ruumi andestusele. Ja kui rääkida andestusest, siis andestus ei ole lihtne protsess. Me kõik teame seda. Andestus tähendab seda, et me täielikult teadvustame meie suhtes toime pandud ülekohut. Me teadvustame seda ise endale. Andestus tähendab ka seda, et me leiname. Me leiname neid tagajärgi. Me leiname seda, mis on juhtunud, mida me oleme kaotanud. Ja lõpuks, selle protsessi lõpuks, andestus tähendab seda, et me suudame teise inimese, kes on selle põhjustanud, vastutusest vabastada. Ja mis kõige tähtsam, kui me räägime andestusest, siis me ei andesta tegelikult teise inimese pärast, vaid me andestame ju eelkõige meie endi pärast, ise enda pärast. Sest kõige suurem karistus ongi see, kui me elame edasi pidades vimma millegi või kellegi suhtes. Seega ma tahan öelda seda, et tõelise ning sügava haiget saamise andestamine ei ole kerge protsess. Me oleme siin rääkinud varem sellest, et on sellised asju, mille pärast ei tasuks üldse solvuda. On asju, mille pärast me ei peaks üldse teistele seda pahaks panema. Me ise reageerime üle. Aga meie elus on ka tõelisi haiget saamisi. Tõeliselt valusaid kogemusi. Ja sellisel juhul on oluline teadustada ka ise endale, et see ei ole kerge protsess. Sellepärast võib ka teinekord nii mõningi väga heatahtlik kristlane teha sellise karuteene oma sõbrale, ette heites, et kas sa siis tõesti ei suuda veel andestada. Eriti veel, kui tegemist on tõesti väga raske juhtumiga. Tõsi asi on see, et mida raskem on rikkumine, seda rohkem võtab seega aega, et tõelise andestamiseni jõuda. Andestamine on protsess. Ja ma võrdleksin seda siin füüsilise haigusega. Me ei saa ju eeldada seda, et kui ma haigestun tõsisesse haigusesse ja ma alustan raviga või saan peale õige ravi, nagu tänapäeval öeldakse, et siis paranemine oleks toimuks ühe hetkega. Mida tõsisem on haigus, siis üldiselt seda rohkem võtab aega, et täielikult taastuda. Ja ma usun, et andestamine on samasugune protsess. Kui oleme tõsiselt haiget saanud millegi pärast, siis kui me leiame sellele ravi, hakkame seda ravima, siis see võtab aega, et sellest paraneda. Aga oluline, väga oluline, on see, et me raviksime. Et me otsustaksime ravida. Üks väga tuntud autor, Corrie ten Boom, kas keegi on kuulnud temast? Corrie ten Boomist. Üks, kaks, mõned ikka on. Kolm, näed sa. Kes oli Corrie ten Boom? Corrie ten Boom elas Hollandis ja elas üle holokausti. Ta on kirjutanud raamatu sellest, kuidas ta viidi ka sõjaajal koonduslaagrisse ja elas üle seal hirmsaid õudusi. aga ta tuli sellest välja. Ja oma raamatus räägib ta ka andestusest, kuigi nüüd mitte selles holokausti kontekstis, mis on tõesti raskeim juhtum, mida saab ilmselt kirjeldada, kuid siiski ta räägib oma raamatus ka sellest, kuidas ta ei suutnud unustada ülekohut inimese poolt, kes oli tal haiget teinud. Ta kirjutab, et ta oli sellele inimesele andeks andnud, kuid oma peas mängis ta seda intsidenti või seda juhtumit, mis oli talle valu põhjustanud, üha uuesti ja uuesti läbi suutmata öösel magada. Ja lõpuks pöördus Kori meeleheites Jumala poole ja paludes, et ta annaks, aitaks tal kuidagi see ülekohus, mis oli tema suhtes tehtud, aitaks tal selle unustada. Ja Kori kirjutab, et see abi jõudis minuni ühe lahke luterliku pastori kaudu, kellele ma pärast kahte unetut nädalat tunnistasin üles oma suutmatuse. Ja pastor vastas talle, üleval kirikutornis on kell, mis heliseb siis, kui seda nöörist tõmmatakse. Pärast seda, kui see, kes kella mängib, nöörist lahti laseb, mis juhtub? Kell jääb ju edasi helisema. Algul ting, tong ja siis üha vaiksemalt, üha aeglasemalt, kuni viimase löögini ja see kell lõpuks vaikib. See pastor jätkas ja ütles, et ma usun, et sama vastab tõele ka andestuse kohta. Kui me andestame, laseme me kella nöörist lahti. Kuid kui me oleme oma haiget saamist kaua kaasas kandnud, siis ei maksa imestada, kui pärast andeks andmist ja sellest nöörist lahti laskmist see kell veel edasi heliseb. Mõnda aega. Need vanad mõtted veel siiski päevavalgele tulevad, üha tagasi tulevad. Need on need kella järel kajad, mis ka siiski lõpuks vaibuvad. Ja nüüd Korri jätkab kirjutades, ja nii see ka oli. Olid veel mõned unetud kesköised järelkajad ning mõned kellalöögid mõnes vestluses. Kus see veel välja tuli. Kuid jõud, mis neid mõtted alguses saatis, oli hääbumas. Need hajusid vaikselt, kuni kadusid täielikult. Sinu ja minu haiget saamine võib olla samuti karm. Kuid Piiblis olev nõuanne meile kõigile on üpris selge. Et ühel hetkel peame me tegema seda, mida tegi Jeesus, kui teda ka väga ülekohtuselt koheldi. Jeesust koheldi väga ülekohtuselt, äärmiselt ebaõiglaselt. Ometi suutis Jeesus öelda need tuntud ja sügavad sõnad. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ma usun, et kui Jeesus ütles neid sõnu, siis ta oli tegelikult andeks annud juba ammu, sest ta oli juba varem ju kogeda saanud seda ülekohut. Ta oli teadlik sellest, milleks inimene on suuteline. Nüüd mõeldes Jeesusele võime muidugi meie küsida ja mõelda, et mis see minusse puutub, mida Jeesus ristil tegi. Jeesus oli ju Jumal, aga mina olen lihtne inimene. Minult ei saa oodata samasugust käitumist või samasugust kindlust, nagu oli Jeesusel. Tõsi, Jeesus oli Jumala poeg, kuid Piibel kirjutab, et samas oli ka ta inimene. Ja Piibel kirjutab veel, et me oleme loodud Jumala näo järele. Kui me valime andestamatuse tee, kui me valime kättemaksu tee, kui me valime valu tee, siis see võib küll nii mõneski mõttes olla õiglane ja õigluse jalule seada. Aga see jätab ka südamesse väga suure tühjuse. Sellepärast ma usun, et on olemas parem tee. Ja see on andestuse tee. See ei ole lihtne tee, aga see on olemas. Kui sa oled proovinud otsustada andestuse kasuks, siis piiblis on meile antud lihtsaid ja tõhusaid juhiseid, kuidas seda teoks teha. Loeksin teile Matteuse 18. peatükist 15. salmi. Aga kui su vend peaks patustama, siis mine. Noomi teda nelja silma all, kui ta siin kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Sellised sõnad on siin. Kui su vend peaks patustama, siis mine noomi teda nelja silma all. Me võtame seda ja tõlgendame seda kirjakohta üsna tihti sellena, et kui me näeme kedagi teist midagi tegevat, mis on vale ja mis tihti meid ennast ei puuduta, siis me loeme siit välja tihti selle noomimise aspekti. Aga täpselt selle sama kirjakoha võib rakendada ju väga vägagi õiglaselt ka sellesse olukorda, kus see sama vend on eksinud minu vastu. Me võime sama hästi öelda, kui su vend peaks sinu vastu patustama. Siis siin on öeldud, mine, noomi teda nelja silma all. Kui ta siin kuulab, siis oled sama venna tagasi võitnud. Ma arvan, selles ühes salmis on päris head juhised. Ma alustaksin esimesest sõnast. Nii esimene samm, mida me tegema peame, on mine. Mine. Andestus ei saa mitte kunagi aset leida ja toimuda, kui me kanname seda ainult ise endas. Mine. Nagu ütleb ka Jeesus, esimene samm, mida sa peaksid tegema, on mine. Mine ise. Ära ei ootama, et teine tuleks sinu juurde. Mine. Teiseks, mine üksi. Nagu salm ütleb ka, et noomitada nelja silmal, see tähendab mine üksi. Ära kurda kõigepealt seda probleemi kõigile teistele, mida see inimene tegi või ütles või mida ta mõelda võis, kuidas ta sul ülekohut teinud on. Me kõik tahame seda oma hingelt ära saada, aga me teeme seda üsna tihti väga valesti, rääkides kõigile teistele, välja arvatud sellele inimesele, kelle suhtes meil on midagi südamel kriipimas. Mine üksi ja räägi temaga. Ja kolmandaks, mine selleks, et otsida lepitust. Siin on kasutatud sõna noomitada nelja silma, aga pange tähele, kuidas salm lõpeb. Kui ta siin kuuleb, siis oled sa venna tagasi võitnud. Kuidas sa saad venda tagasi võita? Ainult siis, kui sa lähed selle eesmärgiga, et sa tahad venda tagasi võita. Vahest juhtub ka nii, et minnakse teise juurde selleks, et kõik oma südamelt välja öelda. Kõik oma südamelt ära öelda. Seda võib võrrelda nii öelda just kui lihakamaka kaasa võtmisega, et võtad oma lihakamaka kaasa ja lähed ja siis tümitad teist. Ei, see ei ole andestuse otsimine. Mine selles vaimus ja meelsuses, et saavutada rahu. Ja kolmandaks. Vabandust, neljandaks. Mine kohe. Mine kohe. Üks pastor räägib, et rääkis seda sama. Andis ka kogudusele nõu, seal olevat olnud palju noori, kes seal istusid kuulis. Ja kui ta rääkis seal mine kohe, siis ta ütles, et kolmandik õpilastest tõusis püsti ja lahkus. Alguses pastor oli veidi kohmetu, mõttes, et kas ma ütlesin midagi valesti. Siis ta sai aga aru, et need õpilased olid teda kõige sõna otsesemas mõttes võtnud ja mõistnud ja läksid kohe tegutsema. Ja selles ei ole mitte midagi valesti. Kui see ongi koosolekul, kus sa kuskil viibi, sa tunned, et miski on südamel väga kriipimise valesti, mine kohe. Sa ei pea ootama. Mine kohe. Ära jäta oma seda oma südamesse pikalt seisma. Kui sul üks sõber tavatas mulle ikka öelda, et kui sul tuleb hea mõte, siis ära jää ootama, vaid tegutse enne kui see tunne üle läheb. Kui mõni halb mõte tuleb, siis tasub küll oodata, et ta üle läheks. Aga kui sul on hea mõte, ära ei ootama, kuni see mõte või tunne üle läheb. Kui sul on mõte, et peaks täna sellel inimesel helistama ja talle julgustavad midagi ütlema, tee see kohe ära, enne kui tunne üle läheb. Mine kohe, kui sa tunned, et sul on südames vajadus otsida andestust ja lepitust, mine kohe. Ja viimaseks, viiendaks punktiks, kui sa oled seda teinud, lase lahti. Lase lahti. Alati ei ole juhtu see, et teine pool sul andeks annab. Alati ei juhtu nii, et teine pool sind mõistab. Kui me läheme andestust otsima, me ei saa teise inimese eest otsustada, kuidas ta reageerib. Kui teine inimene ei soovi sulle andestada, ei soovi ära leppida, siis see ei tähenda seda, et sa ei peaks lahti laskma. Sest roomlastele 12.18 on meil kirjas järgmised sõnad, kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Nii palju kui oleneb meist. Kui võimalik, pidage rahu kõigi inimestega, kõigi inimestega. Nii siis, andestuse teel on viis sammu. Mine. Mine üksinda. Mine selleks, et otsida lepitust. Mine kohe. Ja siis lase lahti. Ja loomulikult ma tahaksin lõpetada selle ilusa, mitte ilusa, vaid vast ka sügava ja olulise mõttega.